وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
Y di, alabado sea Alá, quien no ha tomado ningún hijo para sí, ni comparte con nadie su soberanía, ni necesita de ningún protector, y proclama su grandeza con alabanzas.